В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому двох депутатів позбавили депутатських мандатів?
Згідно з законодавством, якщо сесія не працює протягом 30 днів, то у президента з'являється право для ухвалення відповідного рішення.
Це був витяг з теми, які можуть бути наслідки блокування парламенту. Ми також дізнаємося, чому Євросоюз називає новий бюджет бюджетом стриманості.
It's perhaps nobody's perfect budget, but there's a lot in it for everybody.
І це лише деякі з тем, які ви почуєте протягом цієї передачі. Про свободу сьогодні веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович запевнив сьогодні єврокомісара з питань розширення Штефана Філе, який перебував із візитом у Києві, що Україна працює над усуненням перешкод для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. За його словами, це підписання залишається для України пріоритетом і завданням на період до листопада цього року, коли, власне, це підписання й очікується. Апеляційний суд Чернігівської області переніс розгляд справи апеляційної справи щодо звільнення Юрія Луценка від відбування покарання за станом здоров'я на 18 лютого. Суд також постановив доставити сьогодні Луценка на суд. У грудні Менський районний суд Чернігівської області вже відмовився звільнити Луценка від відбування покарання за станом здоров'я, і нині це рішення оскаржується. Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ Олексій Баганець наголосив, що стан здоров'я його підзахисного свідчить, що його необхідно лікувати поза межами колонії.
Стан здоров'я в нього не задовільний. Це об'єктивний висновок, коли треба вивозити за межі Державної спеціальної служби і лікувати.
Україна при головуванні в Організації з безпеки і співпраці в Європі повинна захистити права громадян на мирні зібрання у регіоні дії організації. Таку рекомендацію озвучили в Києві члени постійної групи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, до складу якої входять незалежні вчені і правозахисники з країн-членів ОБСЄ. Зокрема, представник України, координатор Центру громадських свобод Олександра Делеменчук заявила.
Є дуже важливі питання в галузі людського виміру, які важливі і для України, і для всього регіону ОБСЄ. Мова йде про свободу мирних зібрань, яка є надзвичайно проблематичною в Україні.
Київська міська рада ухвалила сьогодні бюджет української столиці на цей рік. Дохідна частина складає понад 18,5 мільярдів гривень, видаткова – 18,2 мільярда. Сесію Київської міськради перенесли на сьогодні зі вчорашнього дня, коли її заблокували політики і представники громадськості, вимагаючи доступу для громадськості на сесії міськради. До подій у світі президент Грузії Міхаїл Саакашвілі виступив сьогодні ввечері з промовою, яку готував як щорічне звернення до парламенту в ефірі кількох грузинських телеканалів посеред нового зростання політичної напруженості в його країні. Він, серед іншого, звинуватив свого чільного суперника прем'єр-міністра Бідзіну Іванішвілі в намаганні встановити повний контроль над парламентом. Також він відкинув припущення, що спробує скористатися зі свого повноваження розпустити парламент. Перед цим президенти влаштували цілу низку перешкод, зокрема, зірвали його спробу виступити з цією промовою у Національній бібліотеці у Тбілісі. Вчора парламент Грузії голосами антипрезидентської більшості відклав цей виступ президента, який мав бути щорічною промовою в парламенті, на невизначений термін. Такі головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Вищий адміністративний суд України позбавив повноважень народних депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського. Про це спершу сьогодні ввечері написав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Віктор Балога. А коротко перед програмою адвокат Павла Балоги Роман Поворозник повідомив Радіо Свобода.
Вищий адміністративний суд прийняв рішення, відповідно до якого позбавив повноважень народних депутатів, двох депутатів, Домбровського і Балогу Павла Івановича. Позбавив він це у спосіб, який абсолютно не відповідає чинному виборчому законодавству. Будуть призначені повторні вибори в двох округах.
За словами Романа Поворозника, йдеться про 71-й і 11-й округи, де мають бути призначені повторні вибори. Адвокат каже, що суд вирішив, що результати виборів у цих округах встановити неможливо після перерахунку бюлетенів, які здійснили за заявою фізичної особи без порушення будь-яких кримінальних справ, висунення обвинувачень, наявності підозрюваних чи проведення експертиз. Зокрема, каже адвокат, стосовно округу Павла Балоги, таке рішення ухвалене попри те, що в цього кандидата все одно була більшість і після перерахунку, за результатами якого в нього відібрали частину голосів, а частину приписали його головному суперникові. Адвокат наголошує, що рішення Вищого адмінсуду, на його думку, протиправне і антизаконне. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера так прокоментував ситуацію для Радіо Свобода.
Це чергове судове рішення, яке засвідчує про відсутність незалежної судової гілки влади в Україні як такої. Як можна позбавити представницького мандата особу, яка набула цих депутатських повноважень після 4 місяців тому, коли відбулися парламентські вибори? Існує лише конституційний спосіб дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Він виписаний в статті 81 Конституції. Там насправді є 6 підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. І жодному тлумаченню, в тому числі за допомогою судових рішень, не підлягає.
Повідомив Радіо Свобода заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Більше подробиць на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Тим часом розпуск Верховної Ради та дострокові вибори залишаються імовірними, хоч вигідні лише Свободі та Удару, а Батьківщина і Партія регіонів від них лише програють, відзначають експерти. Можливості розпуску парламенту не виключають і в Партії регіонів, де водночас припускають і можливість силового розблокування сесійної зали. Тим часом в опозиції надалі наполягають на забезпеченні більшістю особистого голосування і запевняють, що чергуватимуть у заблокованій Верховній Раді вдень і вночі, аж до вирішення питання. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже за 3 тижні президент Віктор Янукович може постати перед питанням про необхідність розпуску Верховної Ради 7-го скликання. Такої можливості не виключає голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Согласно законодавству, якщо сесія не працює 30 днів, то
згідно з законодавством, якщо сесія не працює протягом 30 днів, то у президента з'являється право для ухвалення відповідного рішення. Є окрема точка зору юристів, які кажуть, що якщо сесія не розпочалася, то не вмикається і лічильник з цього питання. Я ж тримаюся першого варіанту, що коли таке допустити, то у президента за 30 днів з'явиться можливість прийняти відповідне рішення щодо парламенту.
Опозиційні сили більше зацікавлені у тому, щоб домогтися виконання вимог щодо забезпечення особистого голосування і можуть розглядати сценарій розпуску парламенту лише як крайній захід, вважає політолог Вадим Карасьов. Водночас, за його словами, президент може піти на розпуск парламенту також лише якщо не буде інших можливостей для розблокування його роботи.
Влада зрозуміла, вона не хоче виборів, але і опозиція теж розуміє, що, по-перше, є проблема фінансування виборчої кампанії. По-друге, якщо Удар і Свобода можуть виграти від дострокових виборів, то Батьківщина, скоріше за все, з цієї точки зору, влада, можливо, би погодилася на дострокові вибори. Якщо вони десь думають про це, то тільки вербування цього моменту.
Відтак, у Партії регіонів вже припускають можливість силового розблокування Верховної Ради. Про це заявляє член фракції цієї політичної сили Володимир Олійник.
Ми категорично проти бійки, але може бути пасивний силовий варіант, коли ми раніше прийдемо і, безперечно, не заблокуємо, а розблокуємо і президію шляхом своєї присутності, і трибуну. Якщо тільки буде спроба, ось депутати, використовуючи свою недоторканність, попробувати чинити бійку, я буду вимушений захищатися.
Тим часом блокувальники не здають своїх позицій. Депутати від Удару залишатимуться у сесійній залі вдень і вночі вихідними, а якщо треба буде, то і до розпуску парламенту, запевняє заступник голови фракції цієї партії Віталій Ковальчук.
Якщо буде нам запропонований чіткий і дієвий механізм, як забезпечити персональне голосування, то ми його безумовно підтримуємо. Якщо цього не буде, ми будемо надалі залишатись у Верховній Раді.
Вмовляти опозицію розблокувати парламент більшість продовжить у понеділок у кабінеті голови Верховної Ради Володимира Олійника, де відбудеться черговий раунд перемовин. Раніше спікер висловлював припущення, що сесія парламенту відкриється 19 лютого. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Відновлення 4 депутатами із фракції «Батьківщина» членства в партії «За Україну» не стане перешкодою створенню єдиної опозиційної сили. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат з фракції «Батьківщина» Олег Медуниця, який відновив членство в «За Україну». За його словами, зараз в об'єднаній опозиції обговорюється кілька можливих форматів об'єднання. З Олегом Медуницею розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. Зараз ми з вами чуємо фрагмент цієї розмови, а повністю її ви зможете слухати, дивитися відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Була створена група «За Україну» на чолі з В'ячеславом Кириленком. Що спонукало вас до створення цієї депутатської групи у фракції «Батьківщина» і чому на вас заклик Юлії Тимошенко не справив враження?
Ну, насправді, ніякої депутатської групи ми не створювали. В об'єднану опозицію «Батьківщина» входило 8 партій. В тому числі я йшов по квоті партії «За Україну», був членом цієї політичної сили, і перед висуванням, відповідно, я не член «Батьківщини», і ми припинили своє членство в партії. І, відповідно, ми потім її відновили. Більше того, ми в обґрунтуванні, чому ми відновили, ми чітко пояснили, що ми відновили для того, щоб провести формальні процесуальні дії з партією, провести обласні конференції, з'їзд партії, для того, щоб створювати якраз на підставі цього заклику Юлії Тимошенко партію на базі об'єднаної опозиції.
А наскільки це зараз до виконання створення єдиної партії?
Ну, наскільки я знаю, обговорюється, але, ну, принаймні, всі переконані в тому, що цю партію треба створювати. Є різні підходи до цієї справи, я не хотів би їх озвучувати.
Чому?
Ну, тому що вони, якби, це внутрішня, якби, наша фракційна справа, бо є різні підходи, ми їх в медіа не проголошуємо, щоб, ну, не виникало на якихось там конфліктних різних коментарів, тому що, бачите, от навіть така проста річ, як відновлення нашого членства політичної партії, викликало стільки різних там кривотолків.
Зараз відбувається блокування парламенту, і ми бачимо дуже активну участь в цьому блокуванні з боку «Удару» і значно меншу активність з боку «Батьківщини» і «Свободи». Чи можна казати, що зараз от в цьому блокуванні відбуваються спільні дії?
Абсолютно спільні, вони всі дії узгоджені. Оголошуючи блокування Верховної Ради, ми говорили про те, що це блокування буде безстрокове, воно буде доти, доки партія регіонів не погодиться голосувати особисто в цьому парламенті. Просто, як на мене, «Удар», якби, має такі яскраві червоні футболки, їх, можливо, найчастіше видно.
Розповів Радіо Свобода народний депутат Олег Медуниця. Як я вже сказала, завтра слухайте повністю цю розмову на сайті. Після справжнього марафону дискусій у Брюсселі європейські лідери нарешті спромоглися досягти компромісного варіанту бюджету Євросоюзу на наступні 7 років. Вперше ці фінансові рамки співдружності зазнали значного скорочення. Група партій Європейського парламенту вже зробила заяву, що це піде на шкоду громаді та всій співдружності, бо призведе до хронічного бюджетного дефіциту. Це означає, що сьогоднішній результат може не отримати підтримки європарламентарів, тож все доведеться розпочинати спочатку. І самі то з нами зараз на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, я вас вітаю. Отже, в чому розділялися думки лідерів ЄС, що провели вчорашній вечір, всю ніч і весь сьогоднішній день в дебатах навколо бюджету?
Добрий вечір, Людмила. Спершу варто зазначити, що переговори навколо семирічного європейського бюджету вже велися у грудні минулого року, але закінчилися нічим. Нині у Брюсселі країни розділилися на табори – тих, хто не хоче більше платити у євроказну, і тих, хто не хоче менше отримувати цієї казни. Перші – багаті держави Півночі Європи під керівництвом Великої Британії, Швеції та Німеччини. Другі – країни Центру, Сходу та Півдня Співдружності на чолі із Францією. І виглядає впливає на те, що саме перша група отримала перемогу в цьому багатогодинному бюджетному марафоні.
І до чого, Віталію, власне, домовилися голови держав та урядів Євросоюзу?
Вперше за всю історію бюджет Європейського Союзу зазнає суттєвих скорочень. Він складатиме 908 мільярдів. Для порівняння, проект бюджету, складений Єврокомісією, налічував щонайменше трильйон євро. З огляду на нинішній компромісний варіант, великою переможницею сьогоднішніх тривалих та виснажливих переговорів щодо розподілу грошей можна вважати Великобританію. Тим часом від скорочення постраждають фонди, що служили розвитку відсталих регіонів, у першу чергу країн, які нещодавно приєдналися до Євросоюзу, а також фонди підтримки низки соціальних програм. Хоча голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже, що це найбільше, чого можна було досягти, враховуючи розбіжності між країнами-членами.
It's perhaps nobody's perfect budget, but there's a lot in it for everybody.
Можливо, це бюджет не ідеальний для кожного, але у ньому є багато чого для всіх. Очевидно, що ми можемо дивитися на кінцевий результат через багато призм, але з позицій загальної європейської перспективи я наголошую, цей бюджет спрямований на майбутнє, реалістичний і створений нагальною стурбованістю.
It is realistic and it is driven by pressing concerns.
Каже голова Європейської ради, називаючи цей бюджет бюджетом стриманості.
Про те, як далі будуть розвиватися події, адже в цього компромісного бюджету є багато супротивників, читайте на сайті Радіо Свобода. З нами на зв'язку із Брюсселя був Віталій Яреміця. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі наші теми. Страйк на Чорноморській телекомпанії в Криму. Недолугий менеджмент чи підступ влади?
Коллектив потребовал погашения 4-месячной задолженности по оплате. Мы сказали, если вы нам не вернете долги, мы объявим забастовку. Забастовка продолжается.
Напередодні китайського Нового року ми почуємо, що прогнозує російський астролог Павло Глова. І почуємо, чи вірите ви в гороскопи і астрологічні прогнози.
Ну, якщо, наприклад, гороскоп хороший, то можна, в принципі, йому довіритися. Якщо не дуже, то не звертати на нього уваги.
Ні, тому що я скептик.
Ні, не вірю. Нав'язування людям якоїсь чужої волі.
Про себе не скажу, чи я вірю, чи я не вірю в гороскопи, а про те, чи є місце мату в сучасній українській літературі, можемо послухати в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Другу добу страйкують журналісти одного з найбільших кримських телеканалів «Чорноморки». Вони вимагають виплати їм кількамісячної заборгованості із зарплатні. Керівники телеканалу кажуть, що проблему вирішують, і більшість журналістів вже почала працювати. Власник ТРК «Чорноморська», опозиційний депутат Андрій Сенченко, каже, що причина бід телекомпанії та журналістів у тиску влади. Зараз почуємо деталі від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Від учорашнього дня на ТРК «Чорноморська» суворий пропускний режим. Ведучий найбільш рейтингових програм «Чорноморки» Володимир Андронакі сьогодні зранку не зміг потрапити на своє робоче місце у приміщенні телекомпанії. Він упевнений, це через те, що став ініціатором і лідером страйку журналістів, який розпочався в четвер. Разом з ним охорона не пропустила в будівлю ще кількох журналістів, які працюють тут поза штатом і теж взяли участь у страйку. Володимир Андронакі.
Колектив
став вимагати погашення 4-місячної заборгованості із зарплати, а в деяких вона ще більше – 5-6 місяців. У людей виявилися величезні борги. Ми сказали, якщо ви не повернете борг, ми оголосимо страйк. І страйк триває. Навіть ті, хто зараз там, у приміщенні, вони продовжують страйкувати. Розповів Володимир Андронакі. Заснована 20 років тому, ТРК «Чорноморська» стала першою на півострові приватною телекомпанією, а згодом і найбільшою та найпопулярнішою. Її фактичними власниками є народні депутати від «Батьківщини» Андрій Сенченко та Людмила Денисова. Проблеми «Чорноморки» розпочалися одразу після останніх президентських виборів. Тоді проти її керівників прокуратура порушила кримінальну справу, а Нацрада з телерадіомовлення відібрала у телекомпанії деякі частоти. Андрій Сенченко каже, що влада усі ці роки намагається будь-якими способами знищити опозиційний телеканал. За його словами, заборгованість виникла через те, що під тиском урядовців телерадіопередавальний центр погрожував припинити трансляцію програм «Чорноморки», і та була змушена виплатити йому понад мільйон гривень за користування власними ж передавачами. Зараз телекомпанія подала до суду, вимагаючи повернути їй ці кошти. Головний редактор телекомпанії Олександра Квітко відповідальність за підбурювання колективу поклала на Володимира Андронакі, якого начебто піймали з групою телевізійників за лівими заробітками в робочий час. От він і мститься. Квітко каже, що більшість журналістів з розумінням поставилися до ситуації і продовжують готувати програми. У четвер вийшли і новини, і всі запрограмовані телепередачі.
А колективні забастовки говорить...
Про колективний страйк не йдеться, тому що страйкують лише кілька людей. Так, вони є, я згодна. Вони сидять на робочих місцях, вони не працюють. Але Чорноморка працює і працюватиме далі.
І буде працювати далі.
Зазначила Олександра Квітко. Володимир Андронакін не хоче йти з Чорноморки, де пропрацював майже 18 років, але разом з групою колег вже написав заяви до прокуратури та міліції і подає позов до суду. Тим часом Андрій Сенченко заявляє, що навіть за цих обставин не збирається продавати Чорноморку і разом з керівниками телеканалу вживатиме всіх можливих кроків для ліквідації заборгованості перед працівниками. Тим часом місцеві мас-медіа повідомили про продаж одному з регіоналів іншого кримського телеканалу «Неаполь», у якого теж виникли фінансові труднощі і проблеми у відносинах з владою. І його власником був теж опозиційний кримський політик. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на цей ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Нова тема. Міністерство юстиції Сполучених Штатів зробило запит до приватної американської телерадіомовної компанії RM Broadcasting про характер її співпраці з російською державною радіостанцією «Голос Росії» і російським урядом, на кошти якого працює цей російський міжнародний мовник. Американська влада хоче з'ясувати, чи стосується цієї компанії законодавство про іноземних агентів. Подробиці почуємо. Чуємо від Василя Зілгалова.
Англомовний веб-сайт «Голосу Росії» та російські газети повідомили цього тижня, що компанія США RM Broadcasting отримала лист від підрозділу контррозвідки Міністерства юстиції Сполучених Штатів з проханням дати точний опис послуг цієї компанії Кремлю. Таке розслідування може призвести до перереєстрації RM Broadcasting як іноземного агента на території США, включенням до переліку, де зазвичай реєструють лобістів. Веб-сайт російського міжнародного мовлення «Голос Росії» навів думку голови цієї компанії Андрія Бистрицького, який сказав, що перевірка поки що не завершена, але нічого страшного немає, всюди є свої закони. Згадана стаття вже зникла із вебсайту «Голосу Росії». Президент RM Broadcasting Арнольд Фероліто сказав Радіо Свобода, що отримав лист від Міністерства юстиції США кілька місяців тому і додав, що його компанія лише забезпечує в Америці технічну трансляцію передач «Голос Росії» та назвав лист формальним.
Цей лист – формальність. Це нормально для уряду так робити. Мої правники відповіли на це, і не виглядає, що я маю щось робити на вимогу Міністерства юстиції, бо я лише посередник, я лише забезпечую їхні передачі технічно.
Фероліто, дружина якого росіянка, сказав також, що його компанія співпрацює з «Голосом Росії» з 2010 року. Контрольована Кремлем радіостанція розпочала мовлення з Вашингтона в червні 2011 року. Вона також веде ефіри з Нью-Йорка. Місія «Голосу Росії», як сказано в її базовому документі, полягає у формуванні образу Росії у всьому світі та ознайомлення світу з Росією на фоні висвітлення глобальних світових подій. Речник Міністерства юстиції США пояснив Радіо Свобода через електронну пошту, що запит є частиною нормальних функцій міністерства згідно з актом про іноземних агентів від 38-го року, коли ми зазвичай посилаємо листи людям, компаніям для отримання від них інформації, щоб визначити, чи вони підлягають реєстрації в міністерстві. Урядовці також пояснили, що зареєстровані згідно з цим актом зобов'язані давати періодичні звіти про їхню співпрацю з іноземними фінансовими установами, про такі грошові надходження від них і оплату оплату праці на підтримку діяльності цих іноземних установ. До сьогодні ще не ясно, коли Міністерство юстиції США визначиться з цим запитом до РМ Broadcasting. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Закінчується рік дракона за східним календарем, і сьогодні його передостанній день. 10 лютого вступить в свої права рік змії. Заглянувши в історію, нескладно помітити, що саме роки змії були роками потрясінь. Відомий російський астролог Павло Глоба запевнив московську кореспондентку Радіо Свобода Олену Матусову, що в 2013 році не передбачається якихось глобальних криз і катастроф ні в Росії, ні в Україні. Розмовляла з астрологом Олена Матусова, і зараз ми почуємо цю розмову.
У неділю ввечері починається рік змії. Давайте не будемо забувати, що за китайською традицією це рік чорної змії. Для Росії роки змії були фатальними. 1917-й революція, 1941-й початок війни.
Ви ще продовжуєте, що в 1905-му році була перша російська революція, а в 1881-му році теж в рік змії.
Ви ще продовжуєте, що в 1905-му році була перша російська революція, а в 1881-му році теж у рік змії народовольці підірвали Олександра II. Це все були роки змії. Однак 1965 і 77 пройшли абсолютно спокійно. І взагалі це не тільки для нас вони були критичними. Згадаємо, що в 1929 році відбулася велика депресія у Сполучених Штатах Америки, а в 2001 році, 11 вересня, у Нью-Йорку і Вашингтоні теж була загалом національна катастрофа для Америки. Так що це всі роки досить критичні. Та якщо продовжувати таку аналогію, то цей рік може обернутися економічними кризами. Я думаю, що це буде не такий страшний рік, і навряд чи передбачається щось схоже на війну 1941 року.
Точно, совершенно вряд ли предвидится что-то похожее на войну 41-го года.
Яким цей рік, за вашими прогнозами, може стати для Росії?
Тут кілька циклів сходяться. Кожен раз, коли Сатурн знаходиться в Скорпіоні...
Тут кілька циклів сходиться. Кожен раз, коли Сатурн перебуває в Скорпіоні, це відбувається приблизно раз на 30 років, у Росії завжди відбувається зміна політичної еліти. Ось це зараз відбувається. А до цього було з 1982 по 85 рік. Це смерть Брежнєва, Андропова, Черненка і зміна політичної еліти Горбачовим. А до цього це було з 1953 по 56 рік. Помер Сталін, розстріляли Берію, а потім Хрущов змінив усю політичну еліту реально. А до цього було з 1924 по 27 рік. Теж Сатурн у Скорпіоні, і відразу ж помер Ленін, а за ним Фрунзе, Дзержинський, два харизматичні лідери, а потім і Троцького визнали з Росії, і теж Сталін змінив усю політичну еліту. Ось зараз, за таким же дивним збігом обставин, мало того, що це рік чорної змії, це ще й час, коли Сатурн перебуває в Скорпіоні. Це в основному стосується Росії, де може змінитися вся політична еліта. Поки не можна сказати, зміниться вона зверху чи знизу. Ось зараз у нас такий час, час змін.
От зараз у нас таке время перемен.
А які у вас прогнози щодо України?
Україна не Росія, так писав ваш бивший президент Леонід Данилович Кучма, мені навіть цю книгу подарив.
Україна не Росія, так писав ваш колишній президент Леонід Данилович Кучма. Він мені навіть цю книгу подарував. І тому в Україні ситуація буде відрізнятися від російської. Я думаю, що цього року в Україні якихось серйозних змін чекати не доводиться. Поки все буде продовжуватися те, що було у вас і минулого, і позаминулого року. Можливо, відсутність поганих новин – це добра новина, на відміну від Росії.
Для дурних новостей це хороша новина, в отличие, може бути, від Росії.
А чи вдасться домовитися керівникам України і Росії з газового питання?
Договоритися йому вдасться, от реалізувати цю договоренність, це вряд ли.
Це були прогнози російського астролога Павла Глоби, а зараз ми почуємо, чи ви вірите в гороскопи і астрологічні прогнози.
Дуже багато на сьогоднішній день є астрологів, які не дійсно астрологи, які заробляють гроші на тому, що люди їм вірять. Ну, якщо, наприклад, гороскоп хороший, то можна, в принципі, йому довіритися. Якщо не дуже, то не звертати на нього уваги.
Ні, тому що я скептик і я не вірю в це. Я вірю, що майже все життя – це ймовірність, тому не можна заглядати в майбутнє. Люди, які вірять в гороскопи, вони не завжди бачать виходів, і тому вони шукають, щоб гороскопи знайшли їм вихід.
Якщо мені хочеться якось, щоб хтось мені щось порадив, то я тоді щось читаю, може, щоб воно мені якось вказало. Більше до того схиляю, що вірю, бо якісь знаходжу співпадіння.
Вірю. Те, що вони пишуть, таке є все нормальне, що може, і повірити, я дивлюсь часто в гороскопи свої.
Ні, не вірю. Просто взагалі не сприймаю.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».